спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Цей роман вийшов друком 2013-го у видавництві «Український пріоритет». Головний герой твору переїхав з рідного міста у мегаполіс-столицю, працює кореспондентом на одному зі столичних радіо. Таке місце роботи виявилося чудовим спостережним пунктом, бо саме звідти відкриваються певні знакові точки доби, нерви і сенси суспільних процесів, зрештою, людські сутності. Ще в романі йдеться про Київ і Прагу, про журналістів і кагебістів, колумністів і комуністів, про помаранчеву революцію, про знаменитих і невідомих діячів. І, звісно, про людей, що разом із головним героєм переживають цей час і добу. На сторінках «Хрещатик Плази», як і в першому романі Кляса, тісно сплелися два письменницькі стилі Павла Вольвача – тонкий поет-лірик та реалістичний публіцист-прозаїк. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач. Слухаємо.
Політологи одразу заявляють, таким чином президент
може саме це і спрацювало.
Вони розстрілюють співвласника найбільшого. Україна засвітилась на Євробаченні.
Перший Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
Із Калетником усе починалося давно і краще нікуди. Тепер у нижньому ящику мого робочого столу лежить невідправлений лист. Великий, судячи з пухкого, нестандартного конверта. Зверху на ньому з часом наросло різних паперів, коробка біломору, камінці і шмат колючого дроту, привезені Медусевичем із Соловків. Я вже про те послання починаю призабувати. Точно такі листи, запевнив Калетник, лежать ще у 12 місцях. Усі на одного адресата. Точніше, на трьох – адміністрація президента, служба безпеки, генеральна прокуратура. «Якщо мене вб'ють, прохання надіслати за адресою», – сухо сказав мені Калетник при фонтані біля Золотих Воріт, знову Золоті Ворота, минулої осені. Хоча проханням це поставало з натяжкою. Почервонілий бізнесмен Калетник говорив через губу, ледь стримуючи образою роздратування. «Твій скидан бандит!» – аж задихався він. «Я добре в цьому розібрався і кажу це з усією відповідальністю. Він мінімум смотрящий там, у тому цілому квадраті. Авторитет, вор в законі, будь-хто, але бандит! І ти став на його сторону, ти не на мою, котрий, а...» Бізнесмена Калетника я й справді знав значно раніше, ніж бізнесмена Скидана. Промінь пам'яті вихоплює його із уже туманної картинки застілля презентації в лідера. Ось поплив по затемнених площинах. Який там був антураж, уже й не пригадати. Але зображення є? Є. Біліє сорочка з трикутником засмаглої шиї, з якої виростає пляма усміхненого обличчя. Достатньо. То він, Калетник. Зеленіють 400 доларові папірці, які Калетник передав невдовзі після тієї зустрічі на видання поетичної книжки, першої моєї в Києві. До них, це вже кадр пізніший, у русі додається ще одна зелена сотена банкнота – Софіїна, що плавно злетіла з Софіїної руки над столом моєї господі і лягла на обрус перед носом потенційного видавця, професора Проня. Між таріллю із заливним осетром у зеленій пляшками Монательчино. Того разу був, здається, день народження Софі. Книга додалася через кілька місяців, всотавши в себе ще й 100 доларів, спонсоровані канадійським діаспорянином, милим дідом Кроєнком, котрий встиг витратити близько 2 мільйонів кревних долярів на новопосталу українську армію. З якоюсь із цих двох інвестицій, на мій розсуд, він явно погорячився. Мені здається, що української армії не існує. Хіба може скорець, що, засівши в Тодіковому закутку, розтлумачує комусь по телефону значення чергової армійської реформи, а його друг Байрак сидить поряд, гортає сторінки якогось глянцевого військового журнала, ним же, здається, і редагованого, і задоволено посміхається, хоча мій погляд тут дуже скошений, через плече та ще й за шафу, тому й суб'єктивний певна річ. Кроєнко дивився на все це по-іншому. В Володимир Краєнко називав себе полковником і стверджував, що за океаном, коли ще не був дідом, був охоронцем колишнього шефа Служби безпеки ОУН Миколи Лебедя. Я познайомив і Калетника з дідом Краєнком. Коли Володимир Калетник, шукаючи нові ніші в бізнесі, приїхав до Києва зі свого Овідіополя на довший час, ми заспілкувалися ще тісніше. На його прохання я навіть улаштував візит до Софії і Марка. Хоча розумів, що це не зовсім делікатно з мого боку, вже не кажучи про калетниківський бік. Цей тип хоче встряти на ринок металу, а це так не робиться. Потрібно виходити на людей, які цим займаються. А там все вже давно схвачено, пояснював після зустрічі невдоволений Марко. За це можна й на кулю нарватися. Обачливий Марко, на відміну від декого. З дідом-канадійцем у Калетника склалося не в приклад, як і з ринком металів. Вони заприязнилися, і Краєнко, відбувши до свого Саскатуну, провінція Південний Саскачеван, зробив виклик бізнесменові Калетнику для тривалого гостювання. Свого часу, стрівши на київських вулицях Слава Борестенича, поета з Канади, я теж допитувався варіантів поїздки до країни кленового листа. «То вам треба до фармерів», – ухилився пан Слав. «Але можете написати про мене. За велику рецензію дам 100 долярів. За малу – 50. Тільки ж канадійських». Ні фармери, ні графоманисті строфи старого діяшпорянина не надихали. Тож за розмову я забув, щойно попрощавшись. У Калетника все складалося серйозніше. Він зачастив до амбасади. Проте з будівлі під полотнищем, котре поляскувало на вітрі, хвилячись червоним кленовим листом у кінці ярвалу, поряд із баром «Львівська брама», де я свого часу зазнайомився з екс-танцівницею, бізнесмен Калетник у підсумку вийшов розгніваним. Держава Канада в особі посольських клерків чомусь не дала дозволу для в'їзду українського бізнесмена на її територію. За словами розчервонілого, він дуже легко паленів від найдрібніших викликів Калетника, канадійці поставили під сумнів його фінансову спроможність. Здається, так. За якийсь час я познайомив Володимира Калетника із Карпом Скиданом, із яким сам щойно стрівся на якомусь малопримітному круглому столі чи прес-конференції. Карпо Скидан був одним із найтаємничіших і найхаризматичніших учасників українського руху опору. Скидан тричі сидів у радянських таборах, причому і за статтями, за якими був засуджений, і за трибом життя в зоні, будучи ніби сполучною ланкою між політичними в'язнями і кримінальними. Ким є людина? 18-річний хлопець, що заходить до Макіївської щаткаси і, вийнявши з-під поли короткоствольного автомата, дає чергу в стелю, а потім, переступивши через розпластаних відвідувачів, виходить із грішми з торбою грошей, експропрійованих для партійних потреб. Не КПРС, зрозуміло. Так розповідав сам Карпо Григорович. То ким? Справді. Зовнішність Скидана збігалася з біографією. Це все, що можна сказати, довго не живописуючи зморщук, мужньо проорених по щоках чи класичної горбинки на різьбленому козацькому носі. Українізованим вусатим Джеймсом Бондом поставав пан Карпо. Коли при черговій принагідній зустрічі він сказав, що давно мріяв про такого приятеля і навіть потенційного компаньйона як Калетник, за котрого найщиріше вдячний, я був направду втішений. Майже як і сам Калетник. Зі Скиданом, котрого з табору, разом з іще кількома відомими радянськими політзеками, обміняли на Луїса Карвалана, чилійського головного комуніста, Калетника єднали не лише політичні уподобання і членство в одній республіканській, здається, партії. Скидан, повернувшись зі США, дожив із десяток років після звільнення і навіть зустрічався з президентом Рейганом, у новій Україні взявся до бізнесу. Діамантового бізнесу. Камінцями, як казав пан Карпо, будучи в доброму гуморі і висипаючи з чорного оксамитового мішечка блискучі зернятка перед очі співрозмовника. Зернятка мерехтіли колючими зблисками. Я знав, читав дещо за дивну країну С'єрра-Леоне, де поклади цих камінців чи не найбагатші в світі, і за які там точиться справжня громадянська війна. У тамтешні бандити, ребелс, зграї котрих контролюють родовища, йдуть трохи не з 10-річного віку, а фірменним проявом ребельської сили є відрубання обох рук вище ліктів будь-кому, хто чинить хоч якийсь спротив. покладів багато, а ребелів і безробітної сіроми голоти теж, тому й культів із тамтешнього життя стирчить без ліку. Серйозна штука – діаманти. Вон як вони міняться на скидановій долоні. До цієї серйозної справи, як я згодом узнав, долучився і національно орієнтований бізнесмен Калетник. Активно долучився. А разом зі Скиданом вони злітали до Індії, до ще одного діамантового раю в Бомбей, чи вже на тоді в Мумбаї, де на кількадесят тисяч доларів спільно купили партію неогранених діамантів, які після огранки з неабияким зиском мали реалізуватися в крамниці «Золото енд діаманти», яку тримав Карпо Скидан у квадраті на площі Слави. «Ще в літаку я відчув, що індуси наші брати», – захоплювався Калетник. «Сидить білобородий у чалмі, а очі голубі-голубі, ніби в якогось черкаського дядька». Після вояжу захоплення Калетника зросло ще більше. Він переїхав жити до Скидана десь на заміську віллу. Чи мав я в бізнесових виправах якийсь зиск? А вже ж! Одеколон Габана Клаб і Том Магавіри Лева Селенка презентовані на день народження. Клаб невзабарі скінчився, вчення взялося порохом у ніші серванта, і я потроху почав забувати про бізнесменів-партнерів, поглинутий, крім інших клопотів, ще й розпочатим романом. Вигулькнули вершителі алмазних справ зненацька. Спочатку на кону з'явився Скидан. Розвернувшись довкола і прорізавши чоло суворими зморшками, він сів за столик кафе-ятки біля Хрещатик Плази. «Кого ти мені підсунув?» – важко спитав пан Карпо. «Цього кегебіста?» Золоте трисуття на шиї в пана Карпа, здавалося, теж грізно підблиснуло, наповнивши тривожними мурашками допіру мирний, навіть розм'яклий вересневий день. «Він кадебіст, розумієш? І з'явився він біля мене з однією метою – розвалити мій бізнес!» Скидан, стверлячи мене підозріливим поглядом, розповідав про дивні на його тверде переконання вибрики Калетника, про численні поїздки, про митні суперечки на польському кордоні, про недодані гроші на купівлю останньої моделі Мерседеса. «Він сказав, хочу кицю!» – цідив, відтворюючи голос Калетника, Скидан. «Ну то буде тобі киця! Але ж зачекай трохи!» «Так ні! Він почав мене звинувачувати! А тепер ще й вимагає надати йому документи, на які близько немає права, немає жодних підстав! Усе це мене не дуже цікавило і абсолютно не обходило». Я сидів як у тумані, ніби обкладений теплою ватою, і намагався оцінити обстановку. З туману витикалися і жестикулювали дві знайомі парсуни, що водночасся зі знайомців, простих і зрозумілих, перетворювалися мало не на мафіозних монстрів, небезпечних, як загострене битого скла. Провокація – це чи звичайнісінька дурість двох невміру амбітних гендлярів. Він хоче заволодіти моїми активами. Тьху! Лишався факт. Знічев я затягнений конфліктний вузол, та ще так, що аж холодком перебігало по спині. Розв'язати його мені було ніяк, принаймні зараз. Хіба сказати, що думаю? Я довго говорив. Хрещатицьке михтіння додавало монологу прискорення і нервовості. Скидан мовчки слухав. Косився на хлопця, котрий нудьгував за сусіднім столом таким важким поглядом, що той гутко допив пиво і зник. Посопівши, посупившись, пан Карпо зрештою щось зронив примирливе, подав, мить повагавшись, руку і поїхав у свій діамантовий світ вершити діамантові справи. А я ще якийсь час, поглядавшись у попільницю бляшанку, пішов до бюра. Того вечора я мав прямий ефір із лідером Фундації українських націоналістів та відомим поетом, українським комуністом. Ефірна розмова подіяла заспокійливо. «Скидан бандит!» – розчервонілий Калетник проговорював свою версію конфлікту, сторожко крутячи козирком шкіряного картуза на тлі вже голого гілля десь за місяць по тому. «Довелося навіть від'їхати з Києва!» – кликотав Калетник. «Я на власні вуха чув касету, мені давали люди, де цей бандит каже, що мене треба розчинити в сірчаній кислоті, уявляєш?» Я не уявляв. Навіть не намагався розуміти таких специфічних чужих справ. Просто дивився вищому напівголови Калетнику в підборіддя і слухав. Трисуття крізь товщу його дублянки не проглядало, як у Скидана, але мало бути, десь під кашне. Перехожі, що снували парком у різних напрямках від станції метро, зачіпали нас за плечі, а мене ще й за сумку, як завжди. Золотоворіцька банька жовтіла в безбарвне небо. Тоді шкалетник передав листа, ображено зронивши, що крім мене ідентичні послання є ще у 12 вірних людей. І якщо раптом щось, то... Я так і не зрозумів, чому саме у 12, та й те, які підстави має ображатися на мене ще й калетник. І що коли раптом щось? Більше я бізнесменів не бачив. І не прагну. І грати в подібні ігри не збираюся. Я з цього нічого не мав і знайомив вас, не маючи по 100 тисяч доларів у кожному оці. Інтелігентно кажучи, грібіться ви, братове, проваліться, кожен собі як знає. Проговорював я подумки й голос тоді й не раз потім. Лайте москалів, жидів, туарегів з каракалпаками, кого вам заманеться, хоч папуасів, і зі смаком вгризайтеся на дозвіллі в аорти один одному. А я переймаюся своїм. Чим? То вже не ваша справа. Шукаю, скажімо, метафору, як пишномовно висловлюється Соменко. Позигання в метафізичні глибини. Так-так. Хоча можна й посміхнутися. Навіть як журналіста я себе не збираюся сприймати аж занадто серйозно. Наразі поет. Екріван, уже вибачайте, а райтер. Я не прицілювався щоденно їздити на джипі, а влітку в Ніццу. Я ходжу на роботу за ці електронні замки й турнікети, і хоча міф про великі радійні гроші не докучив не менше нестатків, на прожиття вистачає, Богу дякувати. А якщо механізм позірного благополуччя раптом почне скриготати і зрештою взагалі заклинить, що ж, ходитиму в стоптаних туфлях пустой чоловік, продавець кисню, і на розі прорізної з Пушкінською біля Сузір'я шкіритимусь на сонце. Але буду собою. Якщо не матиму гривні на каву, скажімо, нацком, візьме мені народну, за 75 копійок, так не раз бувало. І голос контрабас пролунає у слухавці. Алло, ми з Іваном Павловичем знайшли нове місце, великолепне. Ліс, у брід можна перейти на острів, пісочок. Прогуде незалежно від вас. У траві, довкола скатерті з підчеревиною, горілкою, сиром і помідорами, різатиму, ухиляючись від диму, скипку з паляниці, купленої на базарі в Острі. «А я оце до трача придивився», – скаже Срібногранський, обвівши слухачів поглядом, одне око підкочуватиметься трохи під лоба. «Раніше я чогось думав, що він русявий, а він рижий». «Багато чого», – скаже Срібран. «Або мовчатиме, однаково буде добре». У відкрите вікно авто поза шляховика може рватися рудим вогнем Софіїна волосся, поряд зі мною сидітиме Дарина з розразними теплими пальцями, коли ж ми зможемо бути разом. А за вікном михтітимуть поле й пилка лісу обабіч, і мене мало обходитиме, що в кишені наразі зім'ялося з десяток гривень чи хай доларів, котрих все одно якраз вистачить на гайку чужого ленкраузера. Якось буде. А ви, братове, живіть за своїми зірковими лоціями. Пересовуйте стіни і людські маси, змінюйте ландшафти, гіпнотизуйте енергією грошей, прошарки і генерації. Смерть урівнює всіх, і на тому світі, якщо такий раптом оприявниться і там буде час і можливість, можемо сісти десь на схилі підзолоченої хмарки і далі посперечатися. Хоча про що? Я, наприклад, не наполягаю, що моя версія існування є правильною. Зрештою, хто взагалі знає, що в цьому світі є правильним і чим він є, цей світ? Та й чи буде кому з нас підзолочена хмарка?
Слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Хрещатик Плаза», читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.